Já vás vítám ještě jednou v této bohoslužby. Mám radost, že můžeme i dnes otevírat Boží slovo, které je pro nás, jak bylo řečeno, povzbuzením i napomenutím. Tak uvidíme, co dnes bude více převládat. Já vím, že dnes bude více převládat povzbuzení. Otevřeme Bible v Novém zákoně v listě Římanům, optimistické kapitole 8., kde budu číst od 14. verše do verše 25. Epištola Římanům, 8. kapitola od verše 14. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení z nynějšího času se nedají srovnávat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé porstvo touživně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Nebo tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až po dnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib daru Božích, i my ve svém nitru sténáme. Očekávají se přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději, naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tolik ze čtení z Božího slova. Všude tam, kde je řeč o synech Božích, tak věřím, že si můžeme vydat i dcery Boží. Máme za sebou letošní ročník Noci kostelů, který bych z hlediska našeho sboru hodnotil jako úspěšnou, něco víc o tom povím během oznámení. Vnímal jsem, že i mnozí z vás, kdo jste se jí zúčastnili, tak jste srzení byli povzbuzeni. Letošní ročník i díky datu, kdy se tato noc konala, se nesla ve znamení dne dětí. Tím způsobem ke dní dětí se vztahuje i dnešní text, ovšem v trochu jiném smyslu. Není třeba tedy volat děti z Betlémy, aby se vrátili, protože by to slovo bylo jenom pro ně, ale text nám připomíná, že jsme se i my stali Božími dětmi. Jak se to projevuje v našem životě a co to znamená pro naši budoucnost? To, že jsme Boží děti, a to, že očekáváme, že se toto naplní v našem životě v plnosti. Žijeme v době, pro kterou se do jisté míry stala normou dysfunkční rodina. Vyznačuje se značným odcizením, které se vydává za svobodu. Skutečnou svobodu je ovšem možné prožívat ve vztahu s Bohem a se svými bližními, se svými přáteli, bratry, sestrami. Odcizení a egoismus ve skutečnosti vedou k nesvobodě. Uprostřed odcizení, sebestřednosti, kdy jsme zaměnili svobodu za diktát osobních práv a nároků, které máme, jsme zapomněli, že skutečná svoboda je tehdy, když ji s někým sdílíme. Bez povšimnutí v našem textu by nemělo zůstat, že protějškem duchu otroctví, kterém mluví apoštol Pavel, není duch svobody, nýbrž duch synovství. Duch, který nám připomíná, že jsme božími dětmi, že jsme se stali součástí boží rodiny, ve které potom můžeme prožívat onu svobodu. Svobodu, kterou vidíší celé tvorstvo. Svobodu, která souvisí zase s tím, že se i tvorstvo stane božími dětmi. Opravdu svobodným není ten, kdo se stává neřízenou střelou, kdo je hnán listinou svých práv, ale ten, kdo je ochoten se nechat vést duchem svatým a sdílet svobodu s ostatními ve vztahu. Žijeme v době, kdy lidé mají více osobních práv než kdy předtím. A je tomu určitě do jisté míry dobře. Ale zároveň je to také doba, která se vyznačuje velikou měrou izolovanosti a odcizení od druhých. Oproti tomu jako křesťané můžeme zakoušet, a věřím, že zakoušíme již jiní, svobodu božích dětí, do které můžeme stát i my ostatní. A k tomu byla i příležitost noc kostelu, abychom něco z toho sdíleli s ostatními. A apoštol Pavel zde hovoří o vykoupení, neboli spáse či záchraně, jako o synovství. Být vykoupen znamená být božím dítětem. Součástí boží rodiny. Nikoliv jen ostrovem uprostřed oceánu. Izolovanou individuální záchranu od svých hříchů k věčnému životu. Ale životu ve společenství, boží rodině. Pro tento nový život je charakteristická rodina, boží rodina, kterou spolu tvoříme spolu s Kristem. Skrze Krista jsme tak zachráněni z hříchu, který odcizuje životu, který naopak spojuje. Pavel na jednom místě píše, že jsme byli bez Krista odloučení od společenství Izraele, tedy božího lidu, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, tedy nic z toho jsme nemohli čerpat, získat. Byli jsme bez naděje a bez Boha na světě. To byla naše zkušenost. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, a také my, také já, kdy si vzdáleni stali blízkými pro Kristovou prolitou krev. Kristus nás činí blízkými. Blízkými k Pánu Bohu, k Hospodinu, k sobě samému, ale také jeden druhému. Kristus je ten, který, jak dál potom apoštol Pavel prostě hezkým pokračuje, bourá ty rozdělení, které rozdělují boží lid od pohanů. Kristus nás zve do boží rodiny. Jinými slovy, byli jsme povoláni z odcizení ke společenství. A to ne obyčejnému společenství, kdy se potkáme někde na ulici, ale k rodinnému společenství. Synovství božího lidu je motiv, který se Bibli opakuje mnohokrát, obzvláště v Novém zákoně. Ve Starém zákoně to není již tak časté. Do popředí přichází až s Ježíšem a apoštolem Pavlem. Ovšem Izrael je v exodu, tedy ve druhé knize Mojžíšově, ve druhé knize, kterou máme v Bibli, nazván dokonce prvorozeným synem. Je to jediné místo, kde je takto explicitně Izrael nazván prvorozeným božím synem. Konkrétně čteme slova, která slyšel Mojžíš od Hospodina. Potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Jsou to slova, která měl slyšet faraon v době, kdy Pán Bůh vyváděl svůj lid z otroctví. A právě v kontextu, kdy Pán Bůh vyvádí svůj lid z otroctví, tehdy z Egypta, i v našem případě z Egypta, tak do protikladu se je položeno právě synovství božího lidu. Prvorozenství tehdy znamenalo výsadní postavení. Byl to více status než pořadí, ve kterém se člověk narodil. prvorození měli mnoho výstav. Mimo jiné měli nárok na dvojnásobný díl dědictví. Pán Bůh tím, že Izrael nazval prvorozeným synem, potrhl jeho váhu v jeho očích a hloubku svého vztahu, kterou k němu choval. O několik veršů dál za naším podílem v listě Římanů v 8. kapitole čteme také o Ježíši Kristu, že byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Kristus se tak stal prototypem Božího synovství, abychom se i my mohli stát Božími syny, Božími dcerami. Nový zákon o Bohu hovoří jako o otci a o nás jako o dětech. Také Pán Ježíš vedl učedníky, aby se k Bohu modlili jako ke svému otci, a na závěr dnešní bohoslužby se tuto modlitbu budeme modlit. Doslova tato modlitba začíná slovy možná spíše než Otče náš, tatínku náš. Právě na to navazuje i apoštol Pavel, který naše synovství nebo dcerství přímo spojuje s naší spásou, záchranou. Žádný jiný vztah, méně intenzivní vztah, nutno dodat, nemůže lépe vystihnout hloubku nového vztahu s Bohem, než to, že jsme byli adoptováni do Boží rodiny. Být spasen znamená být Božím dítětem. Natolik je možné se stát blízkým Bohu. Z odcizení se stát blízkým. Další obraz, který Pavel často používá v souvislosti s naší záchranou a který přímo vychází z obrazu synovství, je obraz dědictví. Dědictví je něco nezaslouženého. Něco, co souvisí s postavením dětí. Když jsme se jako lidstvo vzdálili od Boha, tak jsme přišli o svůj podíl na tomto dědictví. Vzdali jsme se, zřekli jsme se tohoto podílu. Vydali jsme se vlastní cestou. Dědictví v nás evokuje často něco, co přichází po smrti blízkých. Na počátku našeho dědictví ovšem byla také smrt. Smrt Krista na kříži. Ale nejenom smrt, ale také vzkříšení. A právě životem, který můžeme žít v Kristu, získáváme podíl na tomto dědictví, tedy nikoli jenom skrze smrt, ale i skrze život, skrze vzkříšení Krista. Dědictví také není něco, co by mělo přijít až po smrti toho, kdo dědictví dává. To bychom se v případě Pána Boha asi nedočkali. Mnozí usilovali Boha prohlásit za mrtvého a násilím uchvátit jeho dědictví, jak to učinil marnotratný syn, o kterém čteme v Lukášově evangeliu. Ale vzpomeňme také na slova, která v tomto podobenství, které si můžeme doma přečíst, nachází se v Lukášově evangeliu v 15. kapitole, která tento starší syn, prvorozený syn, slyšel z úst otce, poté, co si stěžoval na to, že nic od něho nedostal, když to tento marnotratný syn, který opustil otce, který prohlížil své dědictví, nyní dostává znovu své postavení. A vlastně Bůh, který věrně sloužil svému otci, přichází o svůj podíl na tomto dědictví. Nejenom jemu se zmenšuje ten jeho díl. Tak tento syn slyšel z úst svého otce synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Je to určitý ale i pro nás. Je možné být Božím dítětem, a tedy i dědicem, ale žít jako kdybychom jim nebyli. Jako kdybychom byli dál otroky. Nečerpat z Božích dobrých darů, z výsad Božích dětí a stále žít, jako bychom měli ducha otroctví. Jak je to časté, že Boží lid naspět zaměňuje ducha synovství za ducha otroctví. Jak snadno se toto překlopí v naší mysli, v našem srdci. Že zapomíná to, že Pán Bůh nás neučinil otroky, a své syny a dcery. Takové křesťanství se vyznačuje souborem povinností a postrádá jakékoliv porozumění Boží milosti. Jednou se oháníme povinnostmi, po druhé zase nějakými nároky a právy, jako kdybychom byli zaměstnanci, kteří mají nárok na nějakou mzdu, ale zapomínáme to, že vlastně to, co je Otce, je i naše. Že to utrpení, kterým procházíme, procházíme proto, abychom i potom později mohli získat mnohem víc. Nejenže nezakoušíme, nejenže takový člověk, takový křesťan nezakouší Boží milost, ale často ji upírá i ostatním. Znamenalo by to, že bychom vnímali pouze útrapy, které musíme Kristem snášet, ale již potom nevnímáme tolik smysl tohoto utrpení a odměnu, která na nás čeká. A pokud, tak bychom smysl a odměnu kladli pouze do budoucna. Potom někdy snad budu odměněn za tu práci, kterou pro Pána Boha dělám. Je to ovšem to, co hlásal apoštol Pavel, když ukazoval na tu budoucí odměnu, která vše převyšuje, když říkal, že to, co máme tady, je nic ve srovnání s tím, co Pán Bůh pro nás připravil. Já se domnívám, že to není to, co měl apoštol Pavel na mysli. S Kristem sdílíme dočasné utrpení a budeme sdílet budoucí slávu. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času, říká apoštol Pavel, se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Pavel srovnáním nesrovnatelného nesnižuje nynější požehnání a náš podíl na dědictví, které už můžeme zakoušet, ale zdůrazňuje, že to, co nás čeká, je ještě mnohem víc než hodně. Jinde říká, že pokud bychom měli naději pouze pro nynější život, tak bychom byli těmi nejubožejšími z lidí. Ale nesmíme ani zapomínat, že máme naději i pro tento život. Ale nejenom pro něj. Jsou to dvě misky vah, které by měly být v našem životě vyvážené. Již v tomto životě dostáváme hodně, ale čeká nás mnohem víc než toto hodně. Už nyní se můžeme radovat, ale čeká nás ničím neředěná radost. Zde na zemi prožíváme radost s Bohem, ale ještě budeme zakoušet i mnohá utrpení. Už nyní můžeme zakoušet pokoj, ale čeká nás pokoj, který nebude ničím narušen. Život křesťana má být nejenom bojištěm, arénou, kde zápasíme. Ale můžeme jít trochu nasázky také přirovnat k ochutnávce hostiny, která čeká ty, kdo v této aréně obstojí. Kostely a křesťanský život rozhodně nemusí být tím nejnutnějším místem na zemi, jak to vychází, nebo vyšlo v jedné docela obsáhlé, nebo v jednom obsáhlém průzkumu, který byl vykonán ve Spojených státech. Dokonce i tam kostely vyhrály nejnutnější místo na světě. Jak by to dopadlo asi v Evropě? Ovšem nutno dodat, v této ankety se vyjadřovali i ty, kteří do kostela příliš nechodí a tedy mají i, věřím, zkreslený pohled o tom, co se v kostele děje. I to je smysl noci kostelů, kde můžeme otevřít dveře a ukázat, že kostel není jenom jedna velká nuda. A věřím, že tomu tak je i v našich životech. Již nyní v našem životě můžeme zakoušet mnoho z Božího požehnání, z radosti, pokoje. Věřím, že máme co nabídnout. Zúčastnili jste se někdy nějaké ochutnávky? Máte na mysli, že to je Boží ochutnávky, o které chci dnes také hovořit. Nizozemí jsou populární ochutnávky sýrů, kde člověk může ochutnat různý druh sýrů, aby si potom vybral, za který utratí docela solidní peníz, protože ty sýry tam nejsou levné, ale to se stojí za to. Na Moravě se zase konají pravidelné ochutnávky vín, dá se udělat taková cesta po několika vinných sklípcích, člověk potom musí dát pozor, kolik toho ochutná, aby toho neochutnal přes příliš a pak mu nebylo špatně. Ale jako křesťané jsme se stali v životě součástí takové celoživotní ochutnávky, ze které nemusíme mít zavést, že by se nám udělalo špatně od žaludku nebo nás bolela hlava. Co to znamená, stali jsme se součástí ochutnávky, co to znamená být božími dětmi. A apoštol Pavel na jednu stranu říká, že jsme božími dětmi, ale že se to teprve v plnosti má stát v našich životech realitou. Že teprve ta sláva toho synovství nás čeká, to je to nejlepší. Ale již nyní můžeme okusit ty dobré dary, které Pán Bůh pro nás připravil. Jak říká kalmista, pojďte a okuste, že Hospodin je dobrý. A to je pozvání i pro nás. Pojďme a okusme to nejlepší z toho synovství, dcerství, to, že patříme Pánu Bohu. To, že už nejsme odcizení, ale že se můžeme stát Pánu Bohu blízkými, a že to můžeme zakoušet nejenom sami, ale i ve společenství. Když tato ochutnávka ve srovnání s tím, co nabízí svět, se může jevit jako skutečná hostina. Ovšem pravá hostina nás teprve čeká. Ale nyní můžeme díky Duchu Svatému okusit to, co je pro nás přichystáno. Duch Svatý je tím příslibem budoucích darů, který jsme dostali. Ve 23. verši Pavel říká, a nejen to, i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém vnitru sténáme, očekávají své přijetí za syny, když vykoupení svého těla. Sténání můžeme rozumět ne negativně, jako něco, co je těžké, nepříjemné, ale také ve smyslu toho, že se zde ve světě nezabydlujeme, ale toužíme po tom, co nás čeká, navzdory tomu, co zakoušíme zde na zemi, v dobrém i zlém. Dary Boží, které jsou nám přislíbeny, přímo souvisí, vychází z našeho synovství, skrze Ducha Svatého. Být vykoupen znamená být Božím dítětem. A sténání může být výrazem nejen utrpení, ale i stesku. My toužíme po někom, kdo je nám blízký. Od něho jsme nakrátko odloučeni a těšíme se a vyhlížíme ten okamžik, abychom byli s ním naprosto spojeni. Utrpení, které zde na zemi zakoušíme, Pavel přirovnává, mohli bychom říct, k poslíčkům či kontrakcím, které nás i celé lidstvo provází k naplnění záchrany, jako ženu provází ku porodu. Možná tento svět zakouší mnoho z těchto kontrakcí. Možná mnoho z těchto kontrakcí, které se můžou zrychlovat, zintenzivňovat, můžeme vnímat. Ale přece zároveň můžeme mít radost z toho, co nás čeká, co přijde potom. Nemusíme mít strach a obavy, nebo jsme nedostali ducha otroctví a strachu, jak říká apoštol Pavel, ale synovství a dcerství. Jsou zde nejen pomyslné duchovní kontrakce, které prostřednictvím utrpení zakoušíme, ale dostali jsme Ducha Svatého jako příslib Božích darů. Tento Boží příslib v sobě obsahuje právě onu ochutnávku budoucích Božích darů. Podobně v listě Efeským Pavel o Duchu Svatém hovoří jako o zázraku budoucích darů. Dnešním jazykem bychom mohli použít slovo záloha místo zázravek. Slovo záloha jen přece rozumíme o něco více. Dostali jsme zálohu, ochutnávku, či chcete-li předkrm toho, co nás čeká. To, co jsme dostali Duchu Svatém, jakkoliv to zůstává zálohou, je tak veliké, že Pavel neváhal listě Efeským také napsat: pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Kristu nás obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Tento předkrm je tak bohatý, že se mnohým stalo, že je zaměnili s hlavním chodem, který nás teprve čeká. Stejně tak mnozí pro svůj upřený pohled do dály, zase za horizont, opomíjeli to, co se nachází před ním, co Pán Bůh připravil pro nás již nyní. Dar Ducha Svatého je nám připomínkou, že nemusíme stát s pohledem upřeným k nebi, nemusíme hledat živého mezi mrtvými, ale již nyní se můžeme radovat. Radovat se z dobrých božích darů. Tyto dary nás sice nevytrhují z často komplikované reality současnosti, veškerého trápení a utrpení, ale umožňují nám uprostřed těchto zkoušek, tohoto utrpení, zakoušet radost, pokoj, smysl a boží blízkost. Uprostřed doby, pro kterou je charakteristické odcizení, krize rodiny a vůbec krize vztahů jako takových, jsme pozváni k osobnímu a intimnímu vztahu s Bohem, kdy On je Otcem a my jsme Jeho dětmi. Připojím na závěr dva krátké verše, které hovoří již sami za sebe. První slova jsou slova Pána Ježíše. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo o to prosí. A na jiném místě, v jiném evangeliu, tentýž verš zní ke konci, že což Otec, nebeský Otec, dá nebo by nedal dobré dary těm, kdo ho o to prosí. A druhý verš, který přečtu, je od apoštola Pavla 2. listu Korinským, 9. kapitoli. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. On je tím dobrým pastýřem, jak jsme na začátku nečetli, ale recitovali tento žalm. On je tím Otcem, který se o nás stará, který nás vede, který pečuje o své děti a dává nám dobré dary. On je tím, kdo nás obdařil v Kristu vším duchovním požehnáním nebeských darů. A za to můžeme Pánu Bohu děkovat i v modlitbách a nejprve i v písni.